Nii, ütleme siis jälle tere õhtust ja kõigile, kes on jõudnud ja kes jõuavad. Ja Jumal on ikka see sama olnud kõik need päevad, kus me oma vahel kokku ei ole saanud. Ja tänu Jumalale selle eest. Ja hea on see, et ta on ikkagi tegev meie sees. Et me tahame ja tegutseme tema hea meele järele. Ja mida rohkem ma niimoodi mõtlen, seda rohkem ma saan aru, et võib-olla mõned pisidetailid oma elus, noh, kindlasti on mööda vanemisi asja olnud, aga suures pildis ilmselt ikkagi oleme Jumala tahtes. Ja vahest me põeme, et miks me ei ole miljonärid näiteks, et osad on, siis ma olen rahustanud neid inimesi, et meil on lihtsalt erinevad kutsumised selles mõttes. Ja tegelikult, noh, vaata, koguduses on ju ainult teatud hulk neid andeid, milles me liigume. Aga kui sa vaatad maailma on täis, kõik on ju Jumala loomik. Keemia, valdkond, füüsika, teadurid, teadlased uurivad, loovad, teevad uusi asju, leiutavad uusi materjale. See kõik on ju tegelikult Jumala tarkus. Kus see inimene siis äkest järsku niimoodi... Noh, inimene võib arvata, et ta on suur. Või noh, selles mõttes, aga ikkagi see on Jumala töö meie sees ja tänu Jumalale selle eest. Ja mina olen ikkagi oma teemadega praegu siis selles nii nimetatud lõpuaegades, et lihtsalt veel lahti rääkida või mõelda neid asju, et ja ütleme niimoodi, et vaata, selle ristiga on praktiliselt kõik seotud. Et ega ei saagi. Me räägime ikkagi ka ristisündmustest ja keerleme selle ümber, mida see kõik siis tähendab. Et selles mõttes nagu põnev. Et me ei saa siin nagu väga palju siis nagu saame olla nende teemad juures. Ja täna ma mõtlesin, et ma jagaksin jälle natukene Daniela raamatu alusel, siis et need nägemused, mis Daniela raamatus on, nii palju kui mina olen seda lugenud ja aru saanud, ma näen, et need kõik, kuidas öelda, lähevad sellesse aega, kus ja mida nimetatakse Daniela raamatus mitmeid kordi lõpuaegadeks, et need on viimsed päevad või lõpuajad, et me tuleme ikkagi nende kahe olulise sündmuse juurde, mis on siis ristisurme ülestõusmine ja ka siis templi hävitamine või lammutamine. Et need kaks sündmust on tegelikult nagu võiks öelda üks asi, millest räägitakse, aga nagu ikka ühes asjas võib olla mitu erinevat tahku. Et alati käsitletakse neid kahte asja nagu koos. Ja ütleme niimoodi, et kui me räägime ka lõpuaegades, siis teise külje pealt me peaksime rääkima ka Kristuse ilmutusest, sest see võit, mis on saavutatud ja ütleme see ajastu vahetus. Me oleme tulnud Kristuse ilmutuse ajastu vahetusse või kuidas öelda, me oleme tema päevas, võiks niimoodi öelda. Et selles mõttes põneme. Ja miks me saame niimoodi öelda, sellepärast, et kõik on ju kokku võetud temas. Ja kõik on tema läbi ja tema seest ja kuidas ta ütleb, et see on rohkem, kui me oleme siiani näinud. Ja tänu Jumalale selle eest. Aga võib-olla enne kui edasi liigume, lihtsalt meelde tuletuseks veel Vanatestamendi ja Uuetestamendi kuulutuse erinevusest, et tükk aega ei ole seda esile toodud siin, aga lihtsalt mainin üle. Et esmalt see, et Johannese 17.21 alusel, nüüd see Johannese 17. peatükk, kus ta räägib nüüd, et nõnda nagu mina ja isaga oleme üks, et nõnda me oleksime ka, me kõik oleksime üks. Et ütleme, et Uue Testamendi ajal me ei saa enam rääkida kaks või eraldi perspektiivist. Et saame rääkida ikkagi üks olemise perspektiivist. Ja see on tegelikult, see on niisugune reformatsioon, mis on toimunud. See on niisugune muutus maailma maailmas, mis on toimunud. Ja täna me ei räägi, et me elame kuidagi eraldi või kaugel või ütleme, nagu öeldakse, et me oleme patused. Aga nüüd enam seda seisust ei ole. Et nüüd me oleme saanud üheks temaga. Ja sellest perspektiivist ja sellest alusest või lähtekohast on nüüd oluline Uues Testamentis siis kõnelda. Ja, et ehk see ongi selle kuulutuse erinevus, ütleme siis niimoodi. Ja teiseks muidugi kuningriigi kuulutusele keskendume ja mulle väga meeldis, kuna ma olen lugenud Rick Soineri, noh, neid raamatud olen lugenud, siis sealt on jäänud nagu silma üks selline küsimus, mida ta küsis sealt siis tarkuse käest või Jeesuse käest, ma ei oska praegu, noh, niimoodi ma ei ole seda kontrollinud enam, ei mäleta täpselt, aga noh, põhimõtteliselt ta Jeesuse käest küsib, et kas Johannese ilmutus oli osa kolmandast taevast? Noh, selline küsimus, selline huvitav küsimus. Ja siis Jeesus vastab talle niimoodi seal, et osa Johannese ilmutust oli kolmandast taevast, kuid enamus oli teisest taevast. Esimene taevas oli enne inimese langust. Teine taevas on vaimu maailm sel perioodil, mil kuri valitseb maa peal. Ja kolmas taevas on siis, kui isa riik ja armastus jälle valitsevad maa peal teie kuninga läbi. Ja see kolmas taevas on Jumala kuningriik, mida te peate kuulutama selles elus. Et see on hoopis teine vaatenurk, kuidas mina omal ajal olen seda taevast niimoodi nagu näinud. Et oleme vaadanud nagu siit, et noh, see on see vilbine taevas ja siis on kuskil taevalused väed ja siis kuskil on see Jumal. No niimoodi võib ka mõelda, aga minu arust see on väga hea seletus nagu just nagu ajalise külje pealt, et siis kolmas taevas. Ja me kuulutame siis... Ja, et me siis kuulutame või meie keskendume siis kuningriigi kuulutusele. Ja kolmandaks, kui me räägime lõpuaegadest, et siis peame eristama, mis lõpuajast Piibel räägib. Et kui me räägime sellest, millest Paulus räägib, siis raev ja viha, mis on tulemas, see oli kohtumõistvene, mis oli tulemas Jerusalema peale, aga ütleme ka vana inimese peale. Ja Paulus omal ajal, kui ta, noh, Pauluse ajal oli see veel, ütleme eriti just kui Jerusalema peale tuli selle, noh, käsuteaduse lõppe, ütleme nii, oli ju tema eluajal see veel tulevikus.
Ja.
Ja see raev oli siis suunatud Jerusalema peale ja süsteemi vastu, mis oli täielikult hüljanud messia. Et need on siis lihtsalt need erinevused, millele me siis nüüd kuningriigi sõnumile, kui me fokuseerime ennast nagu kuningriigi sõnumile. Lihtsalt sellised väikesed tähelepanekud. Aga tuleme siis Daniele raamati juurde ja vaatame lihtsalt mõningad asju siin. Et ütleme siis Mattiuse 24, me oleme seda nüüd mitu koosolekut siin vaadanud ja seal oli tegelikult väga, noh, ütleme, seal olid need vastused, mida Jeesus vastas seal, oli siis märgid, ja ütleme, teatud märgid selles suunas, ehk siis küsimus vastusele, millal see tempel hävitatakse ja mis on tema tulemise, mis tegelikult see Mattiuse evangeelium eranditult väljendab, on parusia, mis ei tähenda ju, noh, ütleme, selles mõttes ta on ju tulnud, ta on ju, ehk see parusia tähendab, noh, koos olema. Ja nüüd me ju ei räägigi Uues Testamentis enam nagu kaks eraldi olevast perspektiivist, vaid üks olemise perspektiivist. Ehk ta on tulnud ja ütleb, et nõnda ongi nüüd see tema parusia. Ehk siis eesti keeles tõlgituna ja paljudest eestest keeldes ka tema tulemine. Et siis ja ütleme, noh, see on üks selline kirjakoht, Apostlite 1.11, Daniel 9.24, teise Tessaloonik on need peamised kirjakohad, mida siis kasutatakse lõpuaegade kohta. Ja Mattiuse 24.1 ütleb, et kui te näete pühas paigas seisvalt hävituse koletist, millest Daniel on rääkinud, ja, siis põgenegu need, kes on juudamaal. Ja siis tuleb suur viletsus ja see suur ei tähenda mitte ajaperioode, vaid ta räägib nagu, noh, iseloomustab seda, et see on raske aeg, et see on selles mõttes suur viletsus, jah. Ja mille sarnast ei ole maailma algusest alates kuni praegus ajani ega tulegi. See peaks ju meid lohutama. Sellest tullemata aega enam ei tule. Ja see on muidugi hea. Ja tänu jumalale selle eest. Nii, nüüd on vaja näha seda suurt viletsusaeg, millal see siis sündis, millal see oli. Aga seda räägib meile siis Mattiuse 24 ja millest ka Daniel on rääkinud. Et siis niimoodi peaksime neid asju nägema. Aga kui me tuleme selle Daniel 2:31-44 ehk siis Nebukadnetsari nägemuse juurde, siis siin on natuke lahti joonistatud. Ja ma arvan, et see on meil kõigil juba enam-vähem teada. Aga mis ma tahan just öelda, et see nägemus on väga selge ilmutuslik nägemus Nebukadnetsarile, mis siis ilmutati ka Danielile, et ta sai seda ära rääkida. Ja see on, et ta sai vaimselt, ta nägi vaimselt seda. Ja siis ta hakkab rääkima, et neljast erinevast metsalisest riikidest, ütleme siis kuld pea, see nagu toob nagu tervikuna inimese nagu pildina, et mis nagu on lõvi ja sarnane ja hõbe, mis on karu, teises nägemuses on ta jääran nimetatud, mis on siis meedia ja pärsia kuningriik. Ja siis on pronksi aeg, ja, kus on leopard ja panter ja siis teises ühes nägemuses on ta sikk, ka Daniele nägemuses. Aga ta seletab ära, et see on Kreeka impeerium. Ja nagu ma siin ennem juba lühidalt kellegile rääkisin, ütles see niimoodi, et kuskalt jäi täna silma, et sellist nelja riiki ennem ei ole nagu maailmas olnud. Need kõik riigid olid tegelikult impeeriumid. Nad omased väga palju erinevad teisi riike. Näiteks see sama Meedla Pärsia kuningriik 124 või 7, ma olen praegu segamine, kui ta oli erinevat riiki kuulus sellesse nagu suurde impeeriumisse. Ja ma ei tea, palju neid riike oli siis, erinevaid riike oli siis Rooma valitsus ajal, aga Rooma valitsus või riik impeerium oli kõige suurem aastal 117 peale Kristust või meie ajal, siis ütleme. Et siis oli ka Inglismaa, mis pidavad ütleme, Jeesuse päeval ei olnud veel. Ei olnud seda piiri veel seal. Aga see on kõik see Vahemere ümbrus ja Euroopa oli siis nagu Rooma impeerium all. Egiptus, kas just täielikult aga osaliselt. Et ütleme, et tegemist on tegelikult impeeriumitega. Ja me teame, et Paabeli kuningas, kui tuli, siis sellega hävines ka Juuda kuningriik. Et Babylonia valitsuse tuleku Nebukadnetsari tulemisega lõppes ära ka nüüd niinimetatud see kuningriikide ahel, mis oli Saulist alates, ja siis tuli Taavet, siis oli Salomon, siis jagunes kaheks Iisraeliks ja Juudaks. Iisrael sai ennem otsa 722 enne Kristust, hävitati see ära ja siis Nebukadnetsari ajal sai ka Juuda kuningriik otsa veel lõpetati ära, viidi pagulusa aega ja ütleme niimoodi, et sellest ajast alates, ütleme, et siis kui sellest ajast alates ei ole siis enam Iisraeli riiki. Aga me teame, et on nüüd taastatud 1948. Oli, ja on nüüd praegu Iisraeli riik olemas. Aga kui me räägime selle Vanatestamendi aegsest versioonist, ajast on ju nüüd muutunud. Et praegu me saame küll tunnustada Iisraeli riiki kui lihtsalt nagu kõik teised riigid teiste riikide seas, aga me ei saa rääkida enam sellest eripideusest, mis oli Vanatestamendi ajal, ehk siis see sooline nagu Abrahami sugu selles kontekstis, et me ei saa tänapäeval nagu sellest rääkida, et see on lihtsalt nii kõrge palju muutunud, aga ma tahan öelda, et siis ei ole enam olnud Iisraeli riiki või üldse nagu Jumala riiki ja tulid siis need erinevad suured impeeriumid, kes siis valitsesid kõik need ajad Iisraeli või ütleme juudi rahva üle, olgugi, et nad olid igale poole nagu laiali pillutatud üks mõte oli, aga küll tuleb meelda. Ehk siis, mida ma tahan öelda? Tegelikult nende tahtab niimoodi, et neli metsalist ja sellest perioodist alates ta hakkab rääkima, et selle Rooma valitsuse ajal. Rooma valitsus oli tegelikult üle 300 aasta veel peale Jeesust. Oli kuskil niimoodi. aga Rooma valitsuse ajal Jumal püstitab nüüd oma kuningriigi. Ja noh, loomulikult oli juutidel see soov, et tuleks uuesti noh, Taaveti aegne valitsus maa peale, noh, Jumala kuningriik sellisel kujul. Aga me teame, et Jeesuse tulekuga tuli Jumala kuningriik maa peale. Ja Jeesus ütleb niimoodi, et te ei näe seda riike ei siin ega seal, vaid see on enne, see on sees pidi teie sees. Ehk täiesti teissugune vaatenurk ja olemuslikult hoopis teine asi, kui oli see väline kuningriik. Aga niimoodi tuli meelda, et ütleme niimoodi, et kui piivel räägib meile paganatest, siis noh, tavaliselt me oleme mõelnud, et paganad on noh, kõik need rahvad, kes me ümber on niimoodi. Aga tegelikult paganateks nimetati, noh, kus on tulnud see sõna paganat, paganateks nimetati neid rahvaid, just sama, noh, neid rahvaid, kes sellel ajal valitsesid noh, juudi rahva üle, neid nimetati paganateks. Noh, see, et me nimetame kõiki teisi ka, aga noh, see on see lähtekoht, see on see noh, alus või kuidas öelda, millest on tulnud. Et, sest me anname ju nimesid igasugustel asjadel igasuguseid ja osad vastavad tööle, osad mitte, aga noh, see on nagu see. Ehk siis, mis ma tahan öelda? Nägemus, mida Daniel või noh, Danieli kaudu Nebukadnessarile siis nagu ilmutati või Nebukadnessar nai ja Danielile ilmutati, oli siis lõpptulemus see, et Jumal püstitab oma kuningriigi ilma kätte abita. Ja seal on tegelikult ajamärgid ka tegelikult, et siis selle Rooma valitsus ajal nende kuningate päevil ja seal on ka nagu ütleme, 7 mäge, 10 sarve, noh, Roomat ju peeti ka mägede linnaks või niimoodi, seal on 7 mäge, aga need 10 sarve olid need kuningad, ehk need on konkreetsed märgid, noh, kellel oli nüüd silma näha, kõrva kuulda, võisid tolleaegsed märke siis läbi sõna näha, nagu me tänagi võime palju asju näha, mis on. Et selles mõttes, jah. Nüüd Daniel 7 on ka üks väga huvitav nägemus. Ma olen püüdnud teha küll siin mingisuguse, noh, mul ei ole praegu täpselt tabel, et niimoodi, et oleks parem noh, pilt, aga kui sa loed Daniel raamatut, siis sa näed, et noh, meil on ta niimoodi järjekorras salmid ja peatükid jagatud kõik nii. Aga tegelikult ma näen, et need ilmutused on nagu, noh, nad ei ole nagu ajalises järjekorras õieti. Ehk siis ütleme niimoodi, noh, näiteks Nebukadnetsari teisel valitsusaastal, noh, Nebukadnetsar nägi seda nägemust, kui ta sai selle esimese nägemise. Aga Danieli 7.1 ütleb niimoodi, et see oli Paabeli kuninga esimesel valitsusaastal. Ja see oli Belsassar, siis Paabeli kuninga Belsassar, ehk Nebukadnetsari poeg oli siis. Ma ei oska nüüd aastanumbrit öelda niimoodi. Aga me teame, et Daniel sai ka Belsassari kolmandal valitsusaastal sai ühe nägemuse. Ja see oli... See oli peatükk 8. Nii, aga siis me näeme, et on Danieli 10.1 on kuningas Koores ja kolmandal aastal ta näeb nägemust. Ehk siis juba on see valitsusaeg. Ja ütleme, et meil ka kuningriik aeg oli Daarjavis. Ka tema esimese valitsusaastal läks välja sõna. Aga vahetult enne seda või samal ajal või nägi ka Daniel veel ühe nägemuse, aga ta nägi ka pärise kuninga Koores ajal nägi. Ei, ma olen sõna, Koores oli kolmandal aastal, pärise kuninga Koores kolmandal. Jah, Daarjavis oli siin ja Koores oli siin, kus läks välja sõna. Ja, aga kui sõna oli juba välja läinud, siis esimesel aastal, siis kolmandal aastal nägi Daniel veel ühe nägemuse. Ehk miks ma seda räägin? On see, et osad nägemused, noh, mis on juba siin lõpus või siin saadud, ei räägi enam sellest. Noh, see on möödas. Mida ma ennustan siis või miks ma peaksin seda ennustama, mis on juba möödas. Et selles mõttes, kui te näete neid nägemuse või loete, noh, siis te näete neid erinevusi.
Aga see Daniel 7, kus ta näeb siis seda lõukoera, karu, panterit ja
ja siis sellel panteril on siis neli pead. Siis tuleb see Rooma kuningriigi aeg, mis on siis teistest kõigest erinev, kes on kohutav, väga tugev, suured raudhambad, närib ja tallab ülejäägi jalgadega. Ja siin ta räägib nagu, noh, ma võtan hästi lühidalt kokku, need on iga tood võiks lugeda, aga ta räägib jällegi nüüd, et tuleb jällegi noh, Rooma valitsuse perioodi selle nägemusega ja ütleb niimoodi, et ma loen selle siis ette, et kohus võttis istet ja raamatud avati ja ma nägin öises nägemuses ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes on inimese poja sarnane. Ma olen, ei mõtlema sellele, et Uus Testament räägib meile palju inimese pojast. Ja nüüd tema näeb ka nüüd no, inimese poega. Kindlasti ta nägi siis Jeesust Kristust, aga mina näen ka inimese pojas midagi enamalt. Ma näen ka inimese pojas üks olemest. Et ei ole tema lihtsalt üksi või niimoodi, vaid see, et me oleme üks vaim, üks ihu selles kontekstis. Ja saabub elatunu juurde, sest me ju läksime koos temaga. Saabus elatunu juurde ja viidi tema ette ja temal anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad suguvasade keeled teenised teda. Tema valitsus on igamene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Ja kui elatunu tuli ja kohus anti kõige tuli ja kohus anti kõige kõrgema pühade kätte, kõige kõrgema pühade kätte. Ja jõudes aeg, millal pühad said kuningriigi endale. Ehk siis ta, see nägemus räägib ka siis no, nendest täna perioodidest messalisest ja räägib jällegi Roomast selle valitsuse ajal Jumal teeb või loob kuningriigi. Ja tegelikult ta nimetab neid aegu lõpuaegadeks. Mm-hmm. Sest uus asi tuli esile. Midagi pidi ära lõppema. Et uus asi asemele sai tulla. Ja näiteks ta siin 27 salm ütleb niimoodi, et ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Teate, ma olen hakanud mõtlema seda, venna tööd, ma räägin tõsiselt, ma olen hakanud vaikselt nägema, kui palju piibel räägib sellest, et tema rahvale või kohudusel on antud valitsus siin maa peal. Ma ei räägi, noh, selles mõttes poliitilisest valitsusest, aga noh, ma mõtlen, et kui on muudetud inimene ja kes käib vaimses vali, noh, meeleval all või kuidas öelda, olgu ta siis mis tahes positsioonis oma ajalikus elus, on, tal on võimalus kehtestada õiged asja. Et selles mõttes nagu, aga ma mõtlen, et kui tugevalt piibel tegelikult rõhutab, kui palju, kui mitmeid kordi, kui mitme nurgalt, erineval viisil ta toob selle asja nagu nii sügavalt esile, et valitsus või võim või meeleval anti kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikid üle kogu taeval, noh, antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Ehk siis, mis ma tahan sellega öelda? Vaata see teine taevas, nagu me lugesime, et kus oli kurat selle maailma, noh, hõrst või kuidas piibel ütle niimoodi. Aga ta ei ole enam. Temalt on see võim ja valitsus võetud. Nüüd on uuesti antud inimesele see meelevald. Ja mind see rõõmustab. Ja ma saan aru, et see on oluline, mida ma ise enda kohta räägin. Ja see on oluline, mida ma teiste kohta räägin. Mis sõna ma vabastan kellegi jaoks? Kas ma siis vabastan, päästan lahti või see on kinni? See on nüüd noh, meie meelevallas. Et me oleme ju kõik kogenud, kuidas sõnad kas rõõmustavad meid või haavavad meid. Et me näeme, et see meelevald täitsa toimub. Aga noh, ma räägin põhimõtteliselt, et see on tegelikult niivõrd sügav ja oluline asi. Ja nagu ta siin esimeses nägemuses ütleb, et seda valitsust ei anta teisele rahvale. See on nii otsustatud, see on nii ja nii jääb. Et need, kes on üks temaga, need omavad meelevalde väge siin maa peal, ehk siis liikuda koos temaga ja tegelikult on meil ju haigust üle meelevald, on ju. Paljud asjad üle, ütleme nii, saame öelda. Nii et õpime kasutama seda ja käime ja liikuma selles. Nii, nüüd siis Daniel 8.1, Paabeli kuninga Belsassari 3. aastal, üks jäär on siis Meedia ja Pärsia kuningriik, salm 21 sik, see on siis Kreeka kuningriik, pisuke sarm, mis kasvab suureks, see on siis Rooma, salmis 23. Ja siin ütleb nüüd ühe sellise asja, salm 11. Sellelt võetakse, ma loen natuke pikemalt, ta kasvab suureks kuni taevaväeni, ehk siis see, ütleme, Rooma, ta räägib siis ühest kuningest, ütleme nii. Ta kasvab suureks taevaväeni ja paiskab maha mõned sellest väest, taevaväest, jah, ja tähtedest ning tallab neid. Ja ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini, sellelt võeti ära alaline ahver. Millest ta tegelikult räägib? Onju. Noh, siin on kindlasti sümbolid rohkem sees, aga selle väe vürstini. Ja me teame, et teises kohast ütleb ju, et nii ma vaatan, kas mul on, aga põhimõtteliselt ta astub selle vürsti vastu, ehk siis tegelikult Jeesuse Kristuse vastu. Ehk teise koha pealt ütleb siis niimoodi, et tapa ohver lõpetatakse, jah. Ja pooleks aasta nädalaks lõpetab tapa ja roo ohvri. Ehk me näeme ikkagi seda momenti, mis räägib meile risti surmast. Ehk siis ta ütleb, et ja ta tõstis ennast kuni selle väe vürstini ja sellelt võeti ära alaline ohver ja ta pühamu paik tõugati ümber. Ehk ta räägib ristist ja siis olgu, et seal on aasta vahel, aga ta toob selle nagu ühe sündmuse või ühe aja, ühe ajastu lõpetamise tunnuseks toob ja selle pühamu lükatakse ümber. Nii nagu me Mattiuse 24 näeme, et tuleb hävituse koletes, millest Daniel on rääkinud, et siis tempel hävitatakse. Ja täitsa loomulik, sest seda ei olnud enam tarvis. Ja kui ma seda Vlavius Joosepu see raamatu lugesin, juudi sõjad või mis selle peargi leen, seal ta ka räägib väga hästi, et ohvri teenistus templis toimus viimse päevani, siis kui tempelt põlema pandi, ka sellel, ma ei tea, kas selle päeva hommikul jõuti veel siis ohverdada, seda ma ei mäleta enam, aga põhimõtteliselt nendel oli veel mõned päevad enne seda lõppu oli nendel veel 8 talle oli järgi jäänud, sest see on nii pikalt oli nälg olnud seal. Ja siis tuli saad Iisraeli tasujad, näiteks nagu meil siin mõni erakond või niimoodi, nad seal omavalju võitles, et kodusõda oli, siis kaks erakonda tulid nagu, said aru, et ei ole mõtet sõdida oma vahel. Me oleme niigi juba nõrgaks jäänud, pole mõtet. Siin nad tulid templisse kokku mõlemad, antsid üksteisel armu ja pärast veel mõtlesid, miks me üldse oleme niimoodi tülis ja riius olnud. Ja siin nad, ütlesid niimoodi, et lähme nüüd preestri juurde ja et meie sõjavägi vajab toitu, et antke need 8 talle meile. Selles raamatus kirjutab niimoodi. Aga nad siis tegid niimoodi, et nad antsid, aga ühe jätsid veel. Aga sellest oli juba, märk oli sellest, mida ma tahan öelda, et nad ohvri teenistus templis oli jätkuvalt toimiv veel. Olgugi, et Jeesus oli tulnud ja see oli ju selles mõttes ju kõik lõpetud. Vaimselt see enam ei toiminud, sest Jeesus oli selle täitnud. Aga väliselt, nagu see Jeesus ütleb seal Mattiuse 24, et see ajaperiood või ajastu muutus, mis kohe-kohe oli saabumas, on samamoodi nagu oli Noa päevi. Nad ei saanud aru. Nad ehitasid, võtsid naise, läksid mehele, sõid ja õid, istutasid viinemägesed ja tegelikult nad ei saanud üldse aru, mis on kohe-kohe sündimas. Ajastu muutus. Vaata, vana on mööda läinud, uus on tekinud. Ja nad ei saanud sellest aru. Ja nemad ka ei saanud sellest aru. Vaata, tuleb praegu üks asi meelda, ütlen selle välja. Kui me siin teisipä õhtul veel istusime Taaviga, Toomas oli ka, ja Taavid ei ühe sellise huvitava nüansi kuskilt välja, ta kuulis seda. Et sellel ajal, kui Jerusalem hävitati, tempel hävitati ja maha põletati ja nagu me teame, et sealt ju ei pääse, mitte keegi enam välja. Kõik, kes välja tulid, seal oli sadu tuhanded inimesi, kes välja tulid, kõik löödi risti, absoluutselt kõik. aga David ei suksa, kus ta seda ilmselt samas, Joosep Flavius on kirjutanud sellest võibolla kuskil teises kohas, et seal raamatus, mida mina lugesin, seal ei olnud seda momenti, võibolla tuleb järgmises, ma ei tea, pole lugenud, aga oli selline moment, et mitte ühte kristlast ei olnud seal. Olid kõik need, kes ja mida ma sealt raamatust lugesin, oli just see, et ütleme niimoodi, et Rooma sõjavägi sisenes Paasa pühadajaks. Ma ei tea, kas nad olid teadlikud sellest või mitte, aga nad tulid sellel ajal. No see oli kevadine aeg. Nad tulid, noh, nad ei tahtnud talvel sõdida. Ja tulid sellel ajal siis Jerusalemma alla. Ja samal ajal tuli Iisraelist rahvas pühadeks, nagu nendel kombeks oli, tulla ja tuua oma ohvritall ja saada lepitust ja niimoodi. Ja tegelikult see linn täitus rahvaga, tohutu suure hulga rahvaga. Ja nad ei pääsenud seda teha. Aga okei, minu mõte on selles, et ma tahan näidata, et need, kõik need nägemused, mis Danielil oli, räägivad meile kõik nendest ajaperioodidest ja räägib siis selle, kuidas öelda, rooahvri lõpetamisest, ehk Jeesuse ristisurmast ülestõudest, kuningriigi rajamisest, Jumala kuningriigi rajamisest. Et nendega, ja ta nimetab seda, Danieli nägemused nimetavad seda ka lõpuajaks. Et seda ma tahan ka nagu siin kuidagi esile tuua. Et noh, ma saan aru, et meil on ju tõlgendatud neid asju ka teistmoodi. Et need on nagu praegu. Aga kui vaadata seda 70 aasta nädalat, siis tavaliselt on ju niimoodi, et 69 järgi, kui sa näiteks raha loed, noh, või aastaid loed, mis tahes, 69 järgi tuleb kohe 70, on ju nii. Ei ole niimoodi, et 2000 aastat jääb sinna vahele ja nüüd tuleb see 70 aasta järgi. Ei ole loogiline. Aga ometigi mingil põhjusel inimesed arvavad niimoodi, et need sündmused peaksid nüüd sündima. See on kummaline, aga näed, me oleme võimeliselt niimoodi mõtlema. Ja isegi rõõmu tundma selle üle, et me valesti mõtleme. No muidugi me ei tea, et me valesti mõtleme. Ja näiteks siin samasse Daniel 8.1. 17 salm ütleb niimoodi, no ma olen veel niimoodi, et 11, sellelt võete ära olen ohver ja pühamu paik toogat ümber, seal 14 ütleb, siis saab pühamu tagasi oma õiguse. Nii, ja siin ta ilmselt räägib nüüd sellest uuest templist, mis saab tagasi oma õiguse. Aga salm 17 ütleb, et Gabriel, inimese poeg, pane tähele, ta läks seletama seda Danielile seda nägemust. Ja ta ütleb niimoodi, et see nägemus tähendab viimset aega. Väga selgelt, viimset aega. Nii. Ja me räägime siis käsuseaduse lõpetamisest kui viimsest ajast. Siis on Danieli 10. Danieli nägemus, see on siis Pärise kuninga Koorese kolmandal aastal. Pärise kuninga Koorese kolmandal aastal. Ma ei oska täpselt aasta arvu siin öelda, et olen püüdnud uurida, aga ei ole veel täpselt pihta saanud. Ja siin ta ütleb niimoodi, et Danielil ilmutati siis üks asi ja see asi on tõsi ning tähendab suurt vaeva ja salm 14 ütleb, tulin sulle õpetama seda, mis rahval juhtub viimsel päevil, sest on veel üks nägemus neiks päeviks. Ja siis ta räägib Lõuna ja Põhja kuningriikidest, kus nad siis salm 40 pörkuvad kokku ja lõpuajal, salm 31, sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut kindlat linna, nad kõrvaldavad alalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletse. Ehk see on siis Danieli 10.1 või 10. peatükis oleva nägemus. Ja ma jätsin praegu ühe vahele, mille juurde me tuleme natuke pikemat, aga siis Danieli 12 on ka üks nägemus tal ja siin ütleb ka, et see on lõpuaeg. See nägemus ütleb, et see jutt on lõpuajast. Siis on kitsas aeg, määrdust ei olnud rahvast algusest peale, kui selle ajani, aga sel ajal päästetakse sinu rahvas ja kõik, keda leitakse raamatusse kirjutatud olevat. See läheb hästi kokku sellega, mis ka Taavi siis nagu tunnistab. Ja siis ta küsib, et kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu. Ja salm 11 ütleb, et sellest ja alates sellest ajast, mil kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, ütleb, et aeg ajad ja pool aega. Et, no seal on ka no, aastanumbrid või need päevad arv on ka, aga ma ei oska seda niimoodi seletada, aga mis ma olen möönud selle aeg ajad ja pool aega koha pealt, mida Daniel raamat mainib kaks korda, ilmutuse raamat ka üks kord, siis ma saan aru, et see ongi see sama 70 aasta nädalat, mis ütleb, et kõigepealt on 7 aastat, siis tuleb 62 aastat ja siis see 70 nädal on jagatud pooleks. Ehk aeg, ajad ja pool aega. Ma ei oska praegu teist nagu seletus sellele nagu öelda. Et võibolla keegi teine oska raha. Ja Daniel 9. Peatükk on siis Daariavese valitsuse esimesel aastal. Et see on siis nüüd Meedla kuninga ja esimesel aastal. On siis ehk, kes ütleme, et mida me vaatasime, mis oli pärise kuninga teisel või kolmandal aastal, mis ta oli, kolmandal aastal. Aga siin ta räägib nüüd siis sellest, noh, mille juurde, mida tasuks nüüd ette lugeda. Teised olid praegu kõik selleks, et saate ise lugeda ja on lihtsalt, et teie tähelepanu on siis need asjade peal. Aga siin ütleb niimoodi, 70 aasta nädalat on seatud sinu rahvale ja sinu pühale linnale. Minu arust see on juba nii kõnekas, see esimene sall. Daniel oli rahvuselt juut ja siin, noh, nagu ta ütleb, et sinu annumise algul läks sõna välja ja mina olen tulnud teatama, et sa oled armususväärne, sellepärast panna tähele sõna ja õpi mõistma nägemust. Ja siis Gabriel hakkab talle seda nägemus seletama. 70 aasta nädalat on seatud sinu rahvale ja sinu pühale linnale. Me näeme, kui tugevalt on see kõik seotud selle püha linnaga, templiga ja Jerusalemaga. Üleastumise lõpetamiseks 70 aasta nädalat, patule piiri panemiseks, süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja proheti kinnitamiseks ja kõige pühama võidmiseks. Ning mõista sõna väljumisest alates ja Jerusalemma taastamiseks. Me teame Esra raamatu järgi, et see oli siis Pärsia kuninga koores esimesel aastal. Oli see sõna läks välja, millest läheb siis see 490 aastat. No, hakkab nagu arvestama. Millest me saame arvestada seda 7 korda 70 aasta nädalat siis. Kui mõistavad sõna väljumisest alates Jerusalema taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7 aasta nädalat ja 62 aasta nädalat. Siis on see jälle ülesehitatud turgude ja vallikraavidega kuigi aegade surve all. Ja aegade lõpus pärast 62 aasta nädalat, no ennem oli ka 7 peale 69 aasta nädalat või ütleme siis 70 aasta nädalal, me saame öelda, pärast 62 aasta nädalat kaotatakse võitu. Ja teda ei ole. Linna ja pühamu hävitab ühe vürsti rahvas. No me teame ajalooliselt, et seal on ju pea 30 aastat on vahet. Aga ta alata seob need kaks asja kokku. Selle lõpp tuleb uputusega ja lõpuks on sõda hävitus on määratud. Ja paljude meelest ta ei hooli lepingust ühe aasta nädala jooksul ja ta lõpetab pooleks aasta nädalaks tapa ja roa ohvri. Hävitaja tuleb koletada tiibadel, kuni määratud lõpp voolab üle hävitaja. Selle koha pealt, noh, ma püüan selgitada veel, aga praegu näiteks selle koha pealt, paljude meelest ta ei hooli lepingust ühe aasta nädala jooksul. Me teame, et Jeesusele heideti ette, kui ta hakkas oma avaliku teenistusega, ehk siis 70 aasta nädal, ja tegelikult aastanumbrid, kui niimoodi arvutada, tulebki selle, noh, seal on kuskil 4 aastat jääb sellist nagu, noh, ei tea ju täpselt, millal Jeesus sündis on. See ongi võibolla parem, et me ei tea kõik asju nii täpselt, sest no, see ei ole ju oluline. Oluline see, et ta tuli.
Ja.
Et, 4 aastat on kuskil niimoodi arvutustuslikult on nagu, noh, kas ta on nüüd enne või pärast, aga põhimõtteliselt need numbrid toovad, matemaatika toob meid sellesse punkti, et 70. Aasta nädal hakkas Jeesuse avaliku teenistusega. Nii, ja me teame, et poole aasta nädala pealt, ehk siis 3,5 aastat enam-vähem oli see aeg, kui ta lööde risti, kaotatakse võitu. Ja nüüd see 70. Aasta nädal lõpeb 3,5 aasta pärast peale risti löömist ja toob meid sellise sündmuse juurde piiblis nagu on Peetrus läheb Korneeliuse kotta ja paganad saavad ka ristitud püha vaimuga. Ja 3,5 aastat enne seda oli siis veel kuulutati ainult nagu juudi rahvale evangeeliumi. Aga noh, sellest hetkest põhimõtteliselt oli see evangeelium ka kõikide pärast või kõikide jaoks. Noh, nagu ta ristil tehti. Aga see viib meid 70. Aasta nädala lõpp, viib meid viibles selle sündmuse juurde. Ja, aga nagu ta ütleb siin niimoodi, et paljude meelest ta ei hooli lepingust ühe aasta nädala jooksul ja ta lõpetab pooleks aasta nädalaks tapa ja rooofri. Ta ei hooli lepingust. Jeesusele heideti 2 põhilist asja ette. Et ta ei pea käsuseadust. Ta ei pea seda mitte millekski. Ta ei pea lepingust, ta ei hooli lepingust. Noh, hingamispäevad olid ka üks selline asi, mida... Noh, isegi tõstati kive ja hakkate teda, tahete teda loopida nende asjade pärast. Ja põhiküsimus oli muidugi see, et ta peab ennast Jumalaks. Noh, selles mõttes, et ta nimetas elavat Jumalat oma isaks. Sina, kes sa oled inimene, pead ennast Jumalaks. Ja sina võtsid kive. Noh, ja me teame, et see kivi on ju... Võib ka teise pidi olla, noh, nad võtsid füüsiliselt, aga kui me vaatame, siis noh, käsuseadus oli ka kui kivid, ja, millega on võimalik loopida üks teist ja surmavalt loopida. Nii et siin ta siis ütleb, et ühe aasta nädala jooksul, noh, ta ei pea, ta ei, paljude meelest ta ei hooli lepingust ühe aasta nädala jooksul, et see on nagu see moment, mida mina näen siin. Aga kui me vaatame korraks kiiresti üle need mõtted, et üleastumise lõpetamine, et 70 aasta nädalat on sinu rahvale ja sinu pühale linnale aega siis üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks. Noh, selge on see, et inimesest ei olnud asja seda lõpetama. Sellepärast ta ju tuli. See, et me olime patused, sellepärast ta ju tuli, et me oleksime õiged. Nii et me ei saa enam öelda, et me oleme patused, sest me oleme nüüd õiged. Ja küsimus on nüüd see, noh, väga lihtsalt. Ma ennem ei olnud temas, sellepärast ma olin möödapanija. Ja sellepärast seda nimetati patuseks inimeseks, vana inimene. Aga nüüd sellega on lõpetatud. Nüüd oleme täiesti uued inimesed Kristuse Jeesus. Ja täiesti õigeks tehtud. Ja igaveseks õigeks tehtud. Absoluutselt igaveseks õigeks tehtud. Ja ma räägin praegu vaimu uuest olemisest. Nii, üleastumiste lõpetamine. Ütleme siis, ohver Golgatar murdis patuväe inimese elu igaveseks. Inimese elus igaveseks. Ja võime seda ka teistmoodi öelda. Eluvaimu käsk Kristuse Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust. Võime ka niimoodi nimetada. Üleastumiste lõpetamine. Siis on patule piiri panemine. Ja... Piibel ütleb, et vaata enne, see on Jumala tal, kes võtab ära noh, maailma patu. Ja me teame, et see patu ihu ju kaotati, ehk siis vana inimene surmati ja surnu maeti maa koos tema, Jeesus ka suri. Ja me teame seda sümboolikat. Et patule piiri panemiseks, teist moodi ei saanud piiri panna. No me oleme seletanud ju neid asju niimoodi, et kui sa tahad, et... Noh, see pole muidugi õige näide, aga selles mõttes, et kui sa tahad, et inimesed alkoholist vabaneksid maa peal, siis sa peaksid need tehased nagu ära lõpetama. Sa pead selle patu ihu või selle tehase nagu noh, rusudeks tegema. Et sa seda toodangut enam ei tule. Ja siis sa oled sellest nagu lootust, et sellest vabaks saada. Aga noh, te saate aru ainult patule piiri panemiseks. Et see ei ole lihtsalt see, et noh, kärbi moksi, see ei ole see. Vaid see on tegelikult see, et enam ei ole. Seda vannat inimest ei ole. Patu ihu on kaotatud, ei ole enam. Siis on süüteo lepitamine. Ja me teame, et kõike seda tegi Jeesus. Ja ta kuulutas seda ette. Tuleb nendel päevadel, kus Jumal ehitab oma kuningriigi, noh, see sünnib nendel päevadel. Süüteo lepitamine... Ma andestan nende üleastumised, ma ei mäleta enam nende patte ja seda lepingut nimetatakse uueks. Ja kus see oli, kas seal Urtsiku raamatus on see mõte, põhimõtteliselt on välja öeldud, aga ma olen seda kuskilt mujalt ka kuulnud. Põhimõtteliselt ütleme niimoodi, kui sa vaatad näiteks ja saja raamatut lued või Jeremiat või mis iganes, kogu aeg ta räägib sellest patusest soost, sellest... vastu hakkajast soost, sellest noh, inimesest räägib kogu aeg. Ja nüüd see, mida Jumal tegi, et ta ei teinud mingit kompromissi või kokkulepet, et parandame sind. Ei, ta lihtsalt, ei hakkanud üldse läbi rääkimistega. Lihtsalt tegi konkreetse otsuse, et me anname inimkonnale andeks. Me lunastame nad. Kas pole hea? See on väga hea. Ta kuskil ütleb, praegu mul ei tule selle kuskil jäsajas ütleb või alles ilja aega lugesin, et vaata, Jumal oleks, kui ta oleks tahtud, ütleme, seal on see mõte, ma olen oma sõnadega väljendan, seal on see mõte, et kui ta ei lühendaks või kui ta ei lahendaks seda probleemi, siis äviks ära ka need, keda ta on loonud. Ei ole võimalik, lihtsalt ei ole võimalik täita Jumala, olla tema sarnane, tema olemus ja kuju, kui ma olen see vana inimene, ei ole võimalik. Nii, igavese õiguse toomine. Ma toon siin lihtsalt sellise kirjakoha, et ühe sõnakuulmatuse läbi tehti paljud patuseks, aga ühe sõnakuulelikkuse tõttu tehakse paljud õigeks. Ja sind mõistetakse igaveseks õigeks usu läbi Jeesusesse. Ja see toimus ristil. Ja nagu ta ütles, et 70 aasta nädalat on siis nende sündmusteni. Siin on 6 asja, mida ta mainib, et need asjad sünnivad siis 70. Nädalal. Nii, ja siis on nägemuse ja prohveti kinnituseks, prohveti kinnitamiseks, nägemuse ja prohveti kinnitamiseks. See on üks huvitav punkt. Ma ei olnud ammu, pikka aega ma ei saanud sellest aru. Aga ma natukene seleta ja siis loen siit ühe asja. Ütleme niimoodi. Kui me loeme näiteks Matteuse evangeeliumi algust, seal on kõige rohkem sellest nagu esile toodud, aga kui Jeesus tuli, siis ütleb niimoodi, et ta oli seal, läks Betlemma ja Natsareti ja kus ta seal kõik elab ja siis need erinevad nüansid, kus ta on, kui ta sünnib. Kõik oli nii nagu oli kirjutatud või nagu prohvetid olid rääkinud. Ühesõnaga, need tõotused, profeteeringud, mida vana testamendi ajal Jeesusest räägiti, hakkasid nüüd 70. Nädalal või enne sedagi juba täituma. Tema tulemisega hakkasid need täituma. Ja kui sa Matteuse evangeeliumi loed, väga põnev on lugeda. Kõik on detailide need asjad nagu lahti kirjutatud. Midagi ei olnud tema elus nagu juhuslikku. Niimoodi me saame lugeda. Ja ütleme niimoodi, Kolossa 1, 14-20, see on pikemalt seal kirjutatud, aga seal ütleb põhimõtteliselt niimoodi, et kõik on ju kokku võetud temas. Kõik on loodud tema läbi ja temas see. On öeldud, jah? Ja ütleme, et siis kõik meie esiisadele, ütleme siis Abrahamil ja Taavetil ja paljud teistelegi, aga peame silmas eelkõige Abrahami, antud tõotused on täidetud tema, nimetame siis või ütleme siis esimese tulemisega. Ja võtta see oligi nüüd see, nagu ta ütleb siin, jah, nägemuse ja profeti kinnitamiseks. Ja. Ja näiteks Apostlite 13:32, mis ma olen siin mitmed korda teile lugenud, aga siin ta ütleb väga hästi. Paulus ütleb, et me kuulutame teile selle hea sõnumi, tõotuse, mis anti meie esiisadele, et Jumal on selle täitnud meile. Meile, ehk siis nende lastele. Ja. Äratades ülesse Jeesuse, nõnda nagu ta teises laulus on kirjutanud, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ja ma näen, et just selles samas mõttes, sina oled minu poeg, ainsuses suure tähega, onki kogu see profeteering kokku võetud või need profeteeringud. Sina, vaat see oli see, nagu ütleb selle Hebreja 10, et ohvrite kandi sa ei tahtud, aga sa valmistasid mulle ihu. See oli see Jumala suur südame soov. Me oleme saanud üheks temaga ja ta väljendab seda niimoodi, et Jumal on täitnud tõotused. Öeldes niimoodi, nagu on kirjutatud laulus number 2, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ja me teame, et see mõte on siis selles kontekstis, kus tema äratati surnuist ülesse ja me teame, et me tõusime koos temaga ülesse. Ehk siis ei ole enam see me ei räägi enam eraldi, kaks eraldi perspektiivist, vaid me räägime üks olemise perspektiivist. Me oleme nüüd koos temaga, me oleme uued inimesed Kristuses. Sina oled minu poeg. Täna ma sünnitasin sind. Ja selles kõiges ongi kokku võetud siis kõik need imenesed profeteeringud, mis on öeldud. See on, ma ütlen, see on Jumala saladus, see on suur. See on, ma räägin Kristusest ja kogudusest, nagu Paulus ütleb. Et see saladus on suur. Kõik vanatestamendi lepingud, tõotused on täidetud Kristuses. Ja näiteks Apostlite 3.25 ütleb, et sinu seemne kaudu on kõik maa rahvad õnnistatud. Ja Galaate 3.16 ütleb meile, et tõotused anti Abrahamile ja tema soole. Ja kui ühele, mitte paljude, vaid kui ühele, ja ütleb, et see sugu või noh, kes on Kristus. Ja me teame, noh, me teame rohkem praegu, me teame, et see on see 42. põlvkond. Me teame seda, et see on see. Meil on nagu rõõm nüüd näha neid asju. Ehk siis, ütleme siis niimoodi, lühidalt. Ütleme lühidalt. Templikirjeldus, maa jaotamine, uuendatud korraldus, uus taevas, uus maa, uus Jerusalem, altere alt voolav vesi, pilved nõudke õigust. Need kõik on profetlikud sümbolid ja kujundid Jumala rahva jaoks, kes naudib vaimuliku taasloomist ja oleme nii selles. Et see on midagi, mida võime leida ainult uuest testamentist. Ja neid kujundeid me ei saa tõlgendada selles mõttes otse. Kui me seda proovime teha, siis tulemiseks on totaalne nonsense. Ja see on tegelikult niimoodi. Aga mis ma tahan öelda, et Kristuses on võetud kõik kokku. Tema läbi, kuidas ta see mõtleb, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Noh, neid kohte on veel, mis piivel räägib sellest. Kõik on võetud temas kokku. Taevas ja maa on ühendatud. Ja selles mõttes, noh, kui me räägime noh, sellest maast, me ei saa nagu tuua seda sellesse, sest ta ütleb, et tõotused anti Abrahamile tema soole. Ehk siis me ei räägi noh, sellest füüsilisest maast kui uuest maast.
Ja.
Aga me räägime, et midagi oluliselt on vaimulikult muutunud. Ja see sündis Golgata ristil. Ja siis ta räägib siin ka veel kõige pühama võimine. No Daniel ei täpsusta, kas see on koht viisik. Aga ma arvan, et me saame need vastused jällegi uuest testamendist. Sest temas on kõik võetud kokku. Aga Risti Johannes ütleb niimoodi, et pärast mind tuleb tema, kes ristid teid püha vaimu ja tulega. Ja Johannes ütleb veel, et teil on võidmine pühalt. Ja Abrahami sugu on Kristus. Ehk siis ütleme ka, et tempel on ju kõige püham paik. Ütleme, templis on see kõige püham paik, mis on tema elukoht. Ja seal oli ka tema ligiolu või võidmine, saame öelda. Või sellele ta on annud oma võidmise. Et tegelikult me näeme, et kõige pühama võidmine, noh, ma ei tea, kas see on nüüd eesti keeles kõige täpsemalt öeldud, aga põhimõtteliselt ma näen, et see ongi see, et sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind, kus pea ja ihu on kokku pandud ja meil on antud meelevald. Nagu Jeesus ütleb, mulle on antud meelevald, minge teie. Ehk siis, noh, Vaata, nagu Tehesuse kirjas ütleb, et on üks Jumal, on ju, siis ütleb, et üks ihu. Siis ütleb, et üks vaim. Nõnda, nagu te olete kutsutud oma lootuse poolest. Noh, ma oma sõnadega praegu väljendasin, aga see mõte on seal see, et me oleme üks ihu ja me oleme üks vaim. Ja see on tegelikult väga sõbav. Kuidas sa seletad seda? No ei oskagi alata seletada seda. Aga see on see üks olemine. Ehk siis kõige pühama võidmine. Ja nagu me oleme siin kuulnud neid ka teiste tunnistajate käest, et sellised väljendused, et Jumal on, noh jah, Jumal ütleme nii, aga ütleme, on paljundanud ise ennast ja ta otsib maa pealt ise ennast. Ja me oleme tema pojad, kes me oleme tema nägu ja kuju või näo sarnasus või kuidas ta ütleb niimoodi. Ja nagu ta ütleb Kolossa kirjas kuskil niimoodi, et lasknud kogu Jumala täiuse elada temas ihulikult. Nii, siis mina ei mõtle seda füüsilist ihu, vaid ma mõtlen selle all Kristus ihu. Ta on lasknud kogu Jumala täiuse elada no, temas ihulikult või niimoodi. Mõtle selle koha peal, loe ja mõtle. Ja siis ta hakkab seletama ka, et me oleme täidetud temas ja kes on kõige valitsuse ja pea ja kuidagi seletab. Ehk ta räägib jälle sellest üks olemusest. Nüüd nii palju veel infoks, et vaata, kui see Paabel oli või see juudi rahvas oli Paabeles vangipõlves, siis me teame, et nad olid 70 aastat. Ja. Ma vaatan kohe, kas... Aha, siin on see kõrgetud, jah. Ja tegelikult, vaata, see on jällegi selline... Jumala tarkus on ikka igal pool. Nii. 70 aastat olid nad seal tegelikult seal eksiilis põhjusega. Ehk siis, ja teise ajaraamatu 36-21 on just viimased salmid, mida on enne Esteri raamatut, ütleb niimoodi, et maa, vaata see, kui oli see 50-aastane juubelaasta, siis inimesed said vabaks. Aga Piibel ütleb meile ka niimoodi, et ka maa pidi puhkama. Ja ma tean, et kui ma põllumajandust õppisin omal, siis me räägime, see oli selline väljendus on meil eesti keeles, et jätame selle põllu selleks aastaks kesasse. Anname talle puhkust, laseme tal lihtsalt olla, las ta puhkab. Saab stressist vabaks. Ja. Aga see oli see Jumala korraldus omal ajal ka. Ja nüüd Piibel ütleb niimoodi, et ma loen tegelikult selle, et oleks nagu, et ma ei ütleks valesti. Ja kes mõõgast üle jäänud, olid jäänud, need ta viis Paabelesse vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele kuni pärise kuningriigi valitsuse alguseni, et läheks täide Jehova sõna Jeremia suust, kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamise päevad. Kõik laastatud oleku päevad olid hingamiseks kuni 70 aastat täis sai. Ehk siis, ütleme niimoodi, 490 aastat vangipõlve minekut oli see rahvas, ei suutnud kinni pidada vana testamendi aegsest hingamise päevast ja nendest aastatest. Ja nüüd ka 70 aastat see maa uhkas nagu, vaata käsuseadus oli selle läheb, selle pärast oli see nagu, aga seda Piibel nüüd mainib. Ja nüüd tegelikult see 490 aastat on tegelikult 10, mis on ju täiuslik, 10 juubele aasta ajajärku. Ehk siis ütleme niimoodi, et mis see siis oli Pärsia, kus 490 hakkas siit, jah, Pärsia kuninga koores esimesel aastal. 490 aastat siia poole sündis kuningrik, Jumala kuningrik. Jah. Aga 490 aastat ettepool, enne seda, selle pärast nad olid 70 aastat, olid siis nagu, ehk siis 10 juubel aastat ka see maa sai puhata. See oli käsuseadusest lähtuvalt. Ehk see viitab sellele, et see rahvas oli vastuhakkaja, ei olnud Jumala korralduste peda. Ja nagu me teame, et vana inimene seda ei olnud. Ja kui me tuleme tegelikult nüüd siit siis 490 aastat ehk 70 aasta nädalat, tuleme siis sellesse perioodi, 70 aasta nädal, siis me tuleme tegelikult... 490 aastat ja siis tuleb see juubele aasta ja periood. Ja nüüd selle kohta ütleb Piibel meile niimoodi, et Jeesus ütleb 4.18, Luuka 4.80, et Issanda vaim on minu peal. Ta on mind võidnud. Ta on mind läkitanud, kuulutama vabaks saamist, lahtelaskmist. Ja siis ta seal lõpus ütleb, kuulutama Issanda soosingu aastat. Ehk siis me näeme näeme ka sellest, sellest samast välja, et ehitage uuesti Jerusalema tempel, mis ta tegelikult ju, noh, olgud, et nad seal füüsiliselt seda ehitasid, aga tegelikult ta räägib ju ka sellest uuest, ehk jõutemplist. Ja siin on ka see, vaata need, see jumalikud nüansid on siin sees, need numbrid, see aeg, see, see sõnastus ja kõik see, noh, vaata see on nagu jumala käekiri. Ja kõik on nagu, noh, fikseeritud. Istanda vaim on minu peal. Läkitanud mind kuulutama teile istanda soosingu aastat. Ja see on ju, anti meile andeks kõik. Kõik vabastat, üks kõik, kui suur see süü sul oli. Ja tehti sind igavest õigeks. Kas see pole see? Käsu ajastu lõpetas siis hävituse koletes. Ja, ja ta ütleb ka niimoodi, et seal, kus on korjus, sinna tulevad kotkad. Ja see on jällegi sümboolne keel, sest me teame, et kui noh, ühel loomal näiteks on, või kas või inimesel ta jääb lageda taevalla, on elu seest läinud, siis ta on korjus. Ja siis tulevad need kotkad, kes sõivad selle korjus ära. Ma lugesin kunagi ühte raamatut kooliga seotud kohustusliku kirjandusena. Ma ei tea, et selline raamat on olemas. Ja praegu mul ei tule see raamatu pealkiri hetkel meelde, aga see rääkis ühest Ameerika noormehest, kes läks Lõuna-Ameerikasse. Ja ma ei tea, kus suuarud juurde sõna läks niimoodi. Ja seal ta siis nagu kuulutas evangeeliumi. See oli üldse üks huvitav lugu seal. Seal raamatus oli kirjutatud nende inimeste matmisviisi, kuidas nemad oma surnud matavad. Meil on see traditsioon, et me kaevame augu ja paneme inimese mulla alla. Ja see on paljudes riikides. Me oleme tsiviliseeritud inimesed. Noh, nüüd me oleme veel kaasaegsemad, nüüd me põletame nad ära. Aga seal oli niimoodi, et inimene riputati puude okste külje, külge, surnu, elutu, korjus.
See oli Klutsko raamat.
Jah, täpselt, jah, see sama raamat. Ja seal siis lihtsalt no, linnud tulid, sõid ära. Nii, ja Jeesus ütleb niimoodi, et mis ta andis sellega mõista? Templis, sellest füüsilisest välisest templist on Jumala au lahkunud. Seda ei ole seal enam. Juba ammu ei ole seal. Ja kui ta on surnu, ta on nagu korjus, sinna tulevad kotkad ja Rooma sõjavägi oli kotka embleemiga või vapiga ja nad tulid ja lõpetasid ära selle asja selle. Ja. Et see on nagu see sümbolite keel, märkide keel. Ja. Nii, ma arvan, et ma siit vist praegu rohkem edasi ei lähe, et siis ma tahan öelda, et Daniel ja raamatu kõik need nägemused, mis Daniel on saanud, absoluutselt kõik, räägivad nendest nagu perioodidest, räägivad siis võitu või roaofri nagu lõpetamisest, 70. aasta nädalast, räägib templi hävitamisest ja eriti selgelt nägemus, mis anti Nebukadnetsarile ja ka Danielile esimene nägemus, mis anti, räägib siis Jumala kuningriigi loomisest, kus öeldakse niimoodi, et valitsus, kuningriik ja valitsus antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Et need on siis nende kuulutuste nagu sisud, miks niimoodi on. Ja võime siis teisipidi öelda, et ta kuulutas vanale lõppu ja uuele algust. Sest ta Matteuse 24 ei räägi meil ainult sellest, et lammutatakse tempel ära. Ta ütleb niimoodi, et inimese poja tunnustäht saab avalikuks.
Ja.
Tuleb nähtavaks.
Ja.
Ta räägib, et vana korra aeg on nüüd lõppenud, selle aeg sai täis, see on nüüd lõpetud, tuleb esile täiesti uus kord, uus aeg, uus ajastu. Ja siis ütleb, et lihtsalt ei saa aru, inimesed ei saa aru. Ja meie ka ei ole paljudest asjadest ei saa veel aru.
et nad kõrvaldavad avalise alalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletese. Seda on pidevalt mainitud. Ja kuningriigi tuleb ettekuulutus on siis näiteks Luuka 17:2, kus ta räägib ka sellest välgust, räägib noapäevadest ja toob selle nagu lõpuaja tunnused, mida me oleme Mattuse 24 lugenud, aga ta ei too seda nagu lõpuajaga kontekstis, ta toob selle Jumala riigi tuleku kontekstis toob need mõtted esile. Ja seal ütlebki, Luuka 17:2 ütleb, et Jumala riik tuleb, ei tule tähelepanu äratades, vaid enne, et on sees pidi teie sees. Ja siis ta hakkab seletama seda parusiat, et nõnda on ka tema tulemisega, nõnda on ka istand oma päeval, kus ta kasutab sõna apokalüpsis ja toob võrduseks siis selle välgu, nagu see välg sähvatab, et nõnda on tema parusia. Ja siis ta toob selle, et noa päevad on nagu samastab oma neid päevi noa päevade. Ajastu muutus, nendele kuulutati sellest seal noa päevadel 100 aastat, ma ei tea, kui see põlgkond oli tollel ajal seal pikem, aga põhimõtteliselt selle 100 aasta jooksul nad ei ole ikka aru saanud, mis toimub. Nad pilkasid, nad naersid ja kui see päev oli kätte jõudnud, siis nagu ütleb Mattuse 24, Iisraeli suguharud olid nagu, värisesid, nad olid nagu, kuidas seal on oma sõna, kuidas olid, et alisavad või kaeblevad, et nad olid aru saanud, et nad olid istanda risti löönud. Et ja ma saan täitsa aru, et ja see vana testamendi leping oli ju Iisraeli rahvaga, juutidega. Ja see kõik keeras tegelikult juutide ja siis nende pühama ümber ja see oli ju peegel pilt tulevasest, see nüüd lõpetati ära ja nüüd oli uuendatud korra aeg. Ja nüüd on, nagu see tõotus oli Abrahamile, et vaata, see sugu saab olema sul nii suur, kui palju on taeva tähti, et kõikidele rahvastele. Tõotus oli ju tegelikult, sa oled kõikide rahvast isa. Et põnev, kui niimoodi vaadata. Ehk siis ma olen tahtnud sellega, nende asjade seletusega edas anda seda, et see mõtteviis, et me peaksime kogudusena siit maa pealt ära minema ja meile tullakse järgi kahes etapis, et see ei lähe piibliga kokku. Piiblis me näeme, et kui me räägime lõpuaegedest, siis millest Paulus räägib, me räägime, et ta räägib vana testamendi aja või selle ajastu lõpetamisest. Ja see on seotud väga selgelt nüüd 70. aasta nädalaga, kus siis tema, kui läheb ristile ja tõuseb ülesse ja templi hävitamisega. Need kaks asja on alati nendes nägemustes kokku toodud. Ja et oleks nagu meil parem märgata seda, on seletatud palju selliseid asju perioode siia valitsusperioode juurde, et inimesed aimaksid ette või saaksid aru või näeksid. Nii et alati on olnud võimalik, kellel on olnud kõrva ja silma, asju näha ette selles mõttes. Ja mida me siis ootame praegu? Küsime siis, mida me siis ootame praegu, kui me saame selle suure ootuse nüüd ära oma õlgedelt. Et mida me siis ootame? Ma ei oska öelda, mis selle maailma, füüsilise maailmaga niimoodi väliselt saab juhtuma või nii. Ma ei taha üldse sellel teemal kommenteerida. Ma ei tea. Aga mina näen küll ühte väga selget nagu joont või pilti on see, et kogu see ristil teostatud au või arm või mis iganes, kuidas me seda nimetame, mis on määratud esile tulema siin maa peal, tuleb esile. Ehk siis kogudus tõuseb oma õigele määratud positsioonile, me tunnetame ära tõe, me tuleme, ma ei oska öelda, kui pikka ajaksul tuleme ühisele Jumala poja tundmisele. Ja nagu me oleme siin rääkinud, siis mina näen seda ühisele Jumala poja tundmisele, ei näe kaks eraldi fookuses, kus on ainult Jeesus Kristus, et me tuleme tema kui Jumala poja tundmisele. Loomulikult selles tundmises ongi tema tundmine ühe küljega, aga teise küljega ma näen, et räägime siis ühisele Jumala poja tundmisele, kus need kaks on saanud üheks, ehk üks ihu ja tal on palju liikmeid. Nõnda on ka Kristus. et räägin nagu selles kontekstis. Selle pärast, et selles mudelis on antud kogudusele meelevald maa peal. Halleluja. Nii et ma võin öelda oma valutavale, näiteks suurele varbale, noh, mul ta ei valuta, aga näiteks ma võin sellele öelda. Vaadates Golgata ristile, mis juba on sündinud, mis on tehtud, võit on saavutatud, lõpetud, uus leping ju kehtib. Ja Jumal ei kutsu meid uskuma asjadesse, mida ei ole. Vaimu maailmas on kõik olemas. Siis ma võin öelda omale valutavale varbale, et ma räägin sulle elu, ma räägin sulle tervest. Sest ka kõik valud on kantud. Noh, saate põhimõttest aru, mis püüan illustreerida kuidagi seda. Ehk siis teise sõnu, mida ka Rooma 8. Peatükk ütleb, ja, et kogu lood ootab pikki silmi siis küpsete Jumala poegade ilmiseks tulemaks, nähtavaks tulemaks, avalikuks saamist. Või siis ütleme teisipidi, et see Jumala kuju ja sarnasus manifesteeruks tema rahva või koguduse kaudu. Seda me ootame. No see on tegelikult nii põnev ootus, et üldse ei teki mõtet pähe, et peaksid ära minema. Sest vaata, see saladus on suur, millesse me oleme hakanud vaikselt nagu sisenema. Kristus ja kogudus. 42. põlvkond. Sest see on nii võrratu, kuidas see Mattuse evangeeliumi esimene peatüki, kus ta seda sugupuud on, räägib. See on nii selgelt seal välja öeldud. Ta ütleb niimoodi, et kuni Kristuse nii. Nii, aga me teame, kui me saad koeme, siis 41 oli Jeesus Kristus. Ja me teame sõna järgi, et ta suri. Ta esindas Abrahami sugu, seda füüsilist sugu, ja? Ta esindas seda. Ta suri. Nii, ja sellega suri ka vana inimene. Ja see sugupuu sai otsa. Nii, ja kui ta üles ära tätti, siis see 42. põlvkond kuni Kristuse nii. Ja kuidas ta ütleb nüüd vaimselt vaadatuna? Abrahami sugu, see on Kristus. Nii, ja rohkem muudest sugupuudest enam ei räägita. Et saab kuskilt midagi edasi oleks. Ja nagu me lugesime siin, Nebukadnetsari nägemuse lõpus oli see, et seda, ma loen siia pärast, et see on paremini kirjutatud siin, kui ma oskan väljendada. Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. Ja see läks selle 42. põlvkonnaga niimoodi kokku, sest enam ei ole ju loetletud selle järgi tulevaid põlvkondi. Peaks ju. Kui oleks vana ajastu veel edasi, siis, no siis seda põlvkonda seal vahel ei oleks, siis oleks läheks lihtsalt vanat redabid edasi.
Ja.
Aga aeg sai täis, vana kord oli vaja ära lõpetada, selleks olid teatud sündmused, teatud märgid, teatud aastanädalad, ja siis tuli esile uus või uuendatud korraaeg. Ja nagu ütleb, et kui preestraamet muudetakse, siis paratamatult muudetakse ka seadust, kuidas ütleb seal, kuidas see järgi kirjutab. Saad aru, on. Et kui muutub preestraamet või noh, ütleme, kes on preester, me teame, et ta siis ei ole enam lihaliku redapidi, siis kõik muuga muutub, paratamatult kõik muuga muutub. Ja sellepärast me täna saame rääkida uuest taevast, uuest maast, uuest Jerusalemast, uuest inimesest ja Jeesuse sõnade kohalt vana kohta, see on lõpetatud. Ja nendest lõpuaegadest piibel siis räägib. Tegelikult väga lihtne, kui sa hakkad asja nägema. Väga selge. Ja pole niimoodi, et on ainult üks-kaks kirjakohta. Tegelikult väga, nagu me lugesime siin, nägemuste ja profeti kinnitamiseks, et sellel ajal täitused kõik need profeteeringud, nii palju nüansse täideti, mida ette kuulutati. Esekeli kirjas, kus ütleb, et ma ise enese pärast lepitan teid, ma annan teile uue vaimu või uue südame, jah? Panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te tahate ja tegutsete minu hea meile järele või tõtab niimoodi ja toon esile vilja. See on kõik tema töö ja tegevus meis. Ja kiitus Jumal on selles. Okei. Okay. Amen. Ja. Nii et tegelikult paljud asjad hakkavad saama meile selgemaks, kui me hakkame nägema oma õiget identiteeti ja üks olemist temaga. See on nii huvitav, kuidas ma olen hakkanud nägema Piiblit. Sina ka ilmselt, ilmselt. Et paljudes kohtades, kus ta mainib nagu Jeesust, noh, jääks nagu mulje, et ta noh, ainult Jeesusest räägibki. Aga tegelikult paar kirja koht edasi, just kirjades ta seletab edasi, et me oleme täidetud temas. Me oleme ümber lõigatud. Ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga räägib sellest üks olemisest. Nii et Jumal on esindatud siin maa peal sinu kaudu. Kas see sulle meeldib või ei meeldib? Aga on. Ta on siin teinud selleks, noh, ta on siin teinud õigeks, ta on teinud siin uueks. Sa oled sündinud temast, ta on annud sulle õige DNA, sest sa oled sündinud temast. Ta on ise tulnud sinus elama. Tema, noh, püha vaim elab meis, on, kes võtab temalt jagab meil ja on kogu selle pärande tagates. Noh, nii palju nüansse on. Ja nagu tõtab teises kohas, et kuidas tõtab Kolossa kirjas, et kui tema saab avalikuks, siis saan ka mina avalikuks või kuidas tõtab selle. Ehk siis teise sõnum, nüüd ei ela enam mitte mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja. Halleluja. Nii et see on põne. Jumala kuningriik on tulnud. Ja näiteks kas või seegi küsimus, et noh, mõned ütlevad, et ei ole veel tulnud, et tuleb. Aga vaata, see ongi see asi, et ta on tulnud ja meie oleme temale kuningriigiks. Täna on lihtsalt see küsimus, et see elu ei ole saanud veel nagu avalikuks. Ja selle taha me praegu nagu takerdume või kuidas öelda. Ja just see, mida ütleb Johannese kiri 3:2 vist ütleb, ja, kus ta ütleb niimoodi, et me oleme Jumala lapsed. Aga me teame, et, ja me ei ole veel need, kes me nagu, kui me saame avalikuks, aga me aga kui me teda sellepärast maailm ei tunne meid, et, sest ta ei tunne teda, arvsad me oleme nüüd Jumala lapsed, ega ole saanud veel avalikuks, mis me tulevikus oleme, aga me teame, et me tema ilmudes panero on see sõna, kreeka keele sõna siin, et me tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. See on nii tugevalt üks olemiseks kirjutatud see, lihtsalt siin on vaja nüüd tunnetada seda. Aga mis me tulevikus oleme, aga me teame, et me tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Ja vaata selle kokku sellega, mida ütleb kas esimese või see teise Korintuse kiri, kus ta ütleb, et meil on see kate on ära võetud ja kes me nüüd katmatu valgega vaatleme peeglisse ja ühesõnaga näeme Issanda au hiilgust, siis me muutume samasuguseks kujuks. Noh, me oleme tema näo ja kuju sarnasus või kuidas ütleb. Muutume samasuguseks. Ja nagu ta ütleb, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Nüüd ei ela mitte enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ühesõnaga, üks olemine, seda on raske seletada, ütleb nii. Püüame lihtsalt tuua esile kirja kohti, mis aitavad meid valgustada seda, aga veel on keeruline seda rääkida. Et ei ole sellist sõnavara, kuidas seda seletada. Halleluja. Nii, mina omapoolt lõpetan. Tänan kuulamisest. Ja ma ei tea. Võtame.
Jah.
Saadab.